Drøm sem að mannin minn dreymdi sem hann hjælt að hefði verið fyrir Heklugosin en mér fannst strax að vera fyrir honum. Þó hann dreymdi hann 47 en hann dæði ekki fyrir 60. Og það fannst mér mást hann greinilega vera fyrir honum. Þó hann vildi heimfærið upp á Heklugosið. Hann dreymir skömm áður að hann kominn Austra Reynifelli, hann var það fættur og uppalinn. Og hann stendur eftir á túni og horfir heim og hann sér fólkið heima, bæði það sem er nú lifandi og systinans og foreldran sem bæði voru dáin og ýmislega fleira fólki. Hann stendur heima og hann allar ekki heim og svo kalla mamma og segir, Helgi, allar ekki að koma heim. Nei, ég ætla ekki að koma strax, segir hann. Þetta hélt hann að vera Heklugosin bara fyrir honum sjálf. Já, hann kom ekki strax og hann leiði til 60. Það er náttúrulega kannski langsótt að ráða að drauma svona en mér finnst hann samt að þetta vera svo leiðis. Þessi draumur sá svo fast í honum að rétt á hann dó þá fór hann að rifja hann að drauma upp í mig og sagði ég var búin að gleyma honum segja, ég man þetta varla. Þá segir hann hvernig stendur og manns ekki að ég saði hann að draum strax í saðum Steingrimann og Steingrimann í Steinsóssinni og hann myndi eftir hann að ég var að spyrja hann það í gær en það var bara fyrir Heklugosinu sagði hann já ég saði ég heldur það en þá myndi ég sko glögt eftir því og nei það var allt annað sem ég er reyðan fyrir allt öðru.